Eli mä olen Hanna Ojanen ja tosiaan koulutukseltani yrttiterapeutti. Mun virallinen titteli on diplomifytoterapeutti, mutta tämä yrttiterapeutti on vähän helpompi omaksua näin suomalaisten. Eli mä oon perehtynyt enemmän tähän suomalaisten yrttien lääkinnälliseen käyttöön. Aloitetaan täältä saatteluksen kasvimaan nurkalta. Mä voisin ensin vähän kertoa ihan tästä puutarhayrttienkin käytöstä. Eli kaikki mausteyrtithän on todella hyviä. Ne on monessa maissa niitä alkuperäisiä villiyrttejä, mitä meillä sitten voidaan viljellä. Kamomillahan on sellainen rauhoittava ja tekee vatsalle hyvää. Oikeastaan mihin tahansa vatsavaivaan, mitä teillä on, niin voi suositella kamomilla joko sisäisenä tai ulkoisena käyttönä. Eli sisäisesti teetä tehdään. Sitähän myy joka lähikauppakin, mutta se on ihan eri asia tietysti saada tämmöinen ihan tuore kasvi käyttää. Ja sitten ulkoisesti voi tehdä tämmöisen teen ja kastaa siihen vaikka pyyhkeen ja sitten laittaa siitä semmoisen lämpimän hauteen vatsalle ja syö jotain vatsakipuja. Varmasti helpottaa. Laukaisempia kouristuksia, jota vatsassa. Tää. Kimeramihan on sellainen suomalainen oregano. Oreganon vastike. Sitä kasvaa myös villinä, jo pystyy löytämään, mutta että tähän on helppo saada omaan puutarhaan leviämään ihan suurissa määrin. Ja tää on hyvä flunssalääke. Sitä voi käyttää flunssateenä esimerkiksi. Sitten voidaan siirtyä vaikka näihin nyt ihan varsinaisiin villivihannesosasta, vaikka tässä nyt olisi kaikenlaisia. Aloitetaan vaikka tästä ihan kaikkien tuntemasta villivihanneksesta nokkosesta. Sitä on tässä kasvimaan laidalla niin hyvä puska. Elikkä kuinka moni on keräillyt nokkosta ruoanlaittoon? Melkein kaikki on maistelleet nokkosta. Nokkonhan sopii oikeastaan melkein mihin tahansa ruokaan. Meillä se on oikein kotona semmoinen perus ruoanlaittoaine. Eli mä kuivaan sitä tosi paljon talven varalle ja sitten sitä voi ryöpätä pakastimeen. Ja sopii kyllä melkein ruokan kuin ruokaan. Sehän on ravintoarvoltaan aivan uskomattoman hyvä kasvi. Siinä on paljon enemmän rautaa kuin vaikka pinaatissa. Kalsiumia enemmän kuin maidossa. Eli siis ihan todella hyvä magneesium ja piita. Tosi paljon kaikkia tärkeitä aineita. Nokkosella on semmoinen yleisesti semmoinen vahvistava vaikutus elimistöön. Sitä on esimerkiksi joskus ennen muinoin nokkosen siemeniä on syötetty hevosille, että ne sitten kun niitä viedään myytäväksi, niin hevoset on sitten näyttänyt paremmalle sen nokkossiemenkuurin jälkeen. Ja ihan samalla tavalla mekin voidaan käyttää nokkosen siemeniä vahvistamassa ja nokkosta ylipäätään. Myös juurta on jonkin verran käytetty, mutta se on hieman vaikeasti kerättävää. Se on aika semmoista pientä rihmistä.
Niin kerääksä siis mitä lehdet vaan?
Joo, siis nokkosesta voidaan käyttää oikeastaan sekä lehdet että siemenet. Molemmat on hyviä. Kun lehtiä kerää, niin silloin olisi hyvä, että ne on hieman pienempiä vielä kuin nämä nokkoset tässä. Ja hyvän nokkospaikanhan itselleen saa, jos on jossain lähiympäristössä tälleen nokkosia, niin että kun niitä alkaa heti alkukeväästä silloin leikkaamaan, niin sitten sieltä aina kasvaa uudet. Saa kerättyä sitten paljon sitä massaa talteen talveakin varten ja ruoanlaittoon sun kesäaikaan. Nokkonen on yleisesti ottaen ihan hyvä ryöpätä, eli kuumaan kiehuvaan veteen laitetaan ihan muutamaksi minuuttia ja otetaan pois, niin siitä saadaan nitraatit pois. Nitraattia tosin nokkosessa ei ole juuri enempää kuin punajuuressa, oliko jopa vähemmän muistaakseni. Et ei se nyt sinänsä niin kuin ihan vaarallista ole. Ja sitten varsinkin jos kerää nokkoset sillä lailla, että on ollut useampia hellepäiviä, lämpimiä päiviä, kuivia päiviä, niin silloin se nitraatti on poistunut. Kun 2-3 lämmintä päivää on ollut, niin sitä ei ole niin paljon. Ja sitten toinen juttu on, että se kannattaa ei välttämättä näin tästä kasvimaan laidalta, vaan jostain vähän karummasta paikasta, niin silloin niitä nitraatteja ei ole niin paljon. Mutta muuten siinä ei ole kyllä oikeastaan mitään varoituksen sanaa nokkosen käytöstä. Ehkä sellainen, että jos nyt ihan hirvittäviä määriä käyttää ja on ihan tosi korkea hemoglobiini, niin silloin voi vähän miettiä, että kannattaako nyt ihan hirveitä määriä, koska sitä rautaa on siinä tosiaan niin paljon, että se paksuntaa vielä lisää verta, mutta ehdottomasti sitten, jos on vähän semmoista anemiaa ja muuta, niin sitten nokkosta ihan ehdottomasti. Kyllä, meillä syö lapsetkin nokkosta, kyllä. Mutta se on tietysti aina ne määrät on toisenlaisia, että aikuisilla se on se annostus ihan erilainen kuin lapsilla, mutta eihän se lapsi syökään niin paljon. Et se on ihan, et kyllä meillä on nokkospannukakkua ja lettuja ja keittoa ja jopa toi meidän yksivuotias juo silloin tällöin yrttiteetä, se itse asiassa haluaisi aina äidin mukista vähän maistella. Että kyllä niin kun, oikeastaan yrtti, kun ne on pieniä määriä, niin kyllä niin kun lapsellekin voi antaa.
Miten sitten, jos sä kuivatat sen, niin miten se tapahtuu?
No kuivatus käy ihan niin, että se vaan kerätään nippuihin. Tai mä kuivaan ne näin, kun mulla ei ole kuivuria. Kuivurissahan pystyy kuivattaa yrtit myös, mutta mä kuivaan sillä lailla, että mä kerään tämmöiset pitkävartiset kasvit nippuihin. Sillä lailla, että laitan narun toiseen vähän toisen nippuun ja toisen nippuun, niin sitten sen saa helposti laitettua roikkumaan ja vähän eri tasoa, ettei ne niput sitten osu yhteen. Että se on riittävä ilmava se kuivatus. Eli se on tärkeintä, että se paikka, missä kuivataan, olisi semmoinen ilmava ja ei mikään hirvittävän kuuma eikä kostea. Ai, vielä nokkosesta sellainen, näin niin kuin yrttiterapeuttina, niin nokkonen on munuaisia vahvistava. Eli jos on tarvii semmoista vahvistusta, munuaistahan meillä semmoinen oikein terveyden perusta, niin jos tarvii semmoista vahvistusta, niin se on myös sinne munuaisalueeseen vaikuttaa. Ja sitten tämä vuohenputki. Tässä nyt on vähän isoksi kasvaneita. Eli vuohenputkissa nämä kaikista pienimmät vaaleanvihreät on niitä herkullisia. Tämä on nyt oikein tämmöinen kevään ja alkukesän salaattikasvi. Meillä tämä on tämmöinen kotona tämmöinen hyvä salaattipohja. Että tätä laitetaan paljon. Ja sitten vähän kaikkea muuta joukkoon. Tässä on semmoinen aika miellyttävä maku. Eli putkikasveissahan on myös niitä myrkyllisiä, myrkkykeisoa ja niin poispäin. Mutta niissä on tosi erilainen se lehti. Et näin, mä sanoisin, että vuohenputki on se, joka nousee ensimmäisenä keväällä nokkosen kanssa. Ja sitä ei kyllä oikeastaan pysty sekoittaa hirveän helposti mihinkään. Joku mulle joskus sanoi, että jos se johonkin sekoittaa, niin ehkä valkovuokon lehteen. Ja sehän on jo ihan erinäköinen. Et ehkä myöhemmin kesällä sitten voi sekoittaa esimerkiksi karhunputkeen. No väinönputkihan ei oikeastaan kasva meillä kuin puutarhoissa. Mutta karhunputkikaan ei ole myrkyllinen. Et sitäkin on käytetty niin kuin lääkintäkäytössä kyllä. Että ei oikeastaan. Että ne on ne myrkylliset lajit, sitten on enemmän niin kuin koiranputken näköistä se lehti. Ja koiranputkihan on myös käytetty villivihanneksena, mutta sitä mä en suosittele, että jos ei oikeasti tunnista, niin sitten ei ehkä kannata koiranputkea alkaa syömään. Eli tämä on oikeasti semmoinen niin kuin hyvä pohja salateille. Olen tarjonnut tosi monille ihmisille vuohenputkisalaattia, missä on sitten vähän ehkä poikukan lehteä ja ratamoa ja poimulehteä joukossa. Ja sitten vaan laitetaan siihen ne muut salaattia, ne tomaattia ja mitä nyt kukakin haluaa laittaa, niin ei sitä kyllä erota siitä normaali kaupan salaatista silleen, että ehkä maku on parempi. Et tässä ei ole semmoista kitkeryyttä kuin monesti. Meinaa olla noissa kaupan salaatissa ja varmasti enemmän ravintoaineita kuin missään kasvihuonesalaatissa.
Niitä ainakin kasvaa joka paikassa.
Niitä kasvaa joka paikassa, että se on kyllä hyvää lähiruokaa. Tässä on tämmöinen kiva metsänlaita, missä kasvaa ainakin mustikan lehtä. Niin ihan pikaisesti vaan mustikasta puhua. Eli mustikasta paitsi marjat on hyviä. Niin. Myös mustikan lehtiä voi käyttää teeaineena. Ja tietysti kannattaa kerätä sellaisista mustikoista, joissa ei ole sitä mustikan kukintaa eikä marjoja, että sitähän löytyy hirveästi sitä ihan pelkkää lehtiainesta. Ja mustikan lehdellä, niin kuin myös niillä marjoilla, niin niillä on verensokeria tasaava vaikutus. Eli jos on verensokerin kanssa ongelmia, niin esimerkiksi puoli tuntia ennen ruokaa mustikan lehtiteetä, niin se voi auttaa siihen asiaan. Ja jos on ylipäätään vaikka suvussa taipumusta diabetekseen, niin kannattaa sitä mustikanlehtiä ottaa vähän niin kuin ennaltaehkäisevästi yrttiteen. Sitten tässä kasvaa meillä kuusia. En muista, onko tuossa myöhemmin matkan verralla, niin otetaan nyt kuusi tässä välissä. Ja myös mänty näyttäisi kasvavan tässä. Nyt alkaa kuusen kerkkä aika olla pikkasen ohisse, mutta jossain pohjoisemmilla rinteillä saattaa vielä löytää kuusen kerkkää. Onko kuinka moni maistellut kuusen kerkkää? Eli sehän on tosi miellyttävän makunen. Kuusenkerkkäsiirappihan on siis tosi hyvä, se on semmoinen oikein herkku. Siirappia pystyy tekemään myös esimerkiksi voikukan kukista. Sillä ei ole sellaisia terveysvaikutuksia, niin kuin kuusenkerkällä sitten taas on. Eli kuusenkerkkäsiirappihan on hyvää vaikka yskän hoidossa. Yskäsiirappia. Varmasti paremman makusta lasten mielestä kuin yskän lääkkeet. Ja kuusenkerkkätee on todella hyvää. Ja sitten ihan sitä kuusen, niitä vaaleanvihreitä kerkkiä, niitähän pystyy käyttämään vaikka salaatin joukossa. Sitten tulee semmoinen mukava kirpsakka maku sinne. Ja sitten männystä vielä sen verran, että männynkerkkäähän voi käyttää myös teeaineena ja vaikka siirapeissa. Ja sillä on myös ihan samalla tavalla tämä keuhka-aluetta vahvistava vaikutus.
Kuinka niin kuin kaukana jostakin liikenteestä ne kaikki kasvit ja puut pitää olla?
No, semmoisia yleisperiaatteita ehkä on, että tuommoisesta pienestä hiekkatiestä riittää se, että on se pölyrajan toisella puolella, missä nyt ei hirveästi ole autoja, liiku ihan muutamia päivässä. Sitten tuommoinen maantie, niin pitäisi olla semmoinen muutamia kymmeniä metrejä. Ja sitten taas, kun on tuommoinen, onko nämä tietyypit mulla nyt hallussa, tuommoinen enemmän niin kuin valtatietyyppinen. Vai sanotaanko sitä nyt maantieksi, semmoinen vähän isompi asfalttitie, niin sitten olisi hyvä olla jo joitain satoja metrejä. Ja sitten taas ihan moottoritiestä, jos puhutaan, niin vähintään puoli kilometriä. Mutta sitä voi miettiä kaupunkioloissahan nykyisin ihmiset viljelee niin kuin omia kasvejaankin. Mullakin on ollut kaupungissa kasvimaa aika lähellä autotietä, isoa tietä. Että ei se luonnonkasvi ole sen kummempi, että se on sitten vähän myös, että mihin itse laittaa ne. Puhtausvaatimuksessa. Niin, totta kai, niin kuin, että jos tuntuu, että siinä kasvin pinnassa on liikaa, niin se voi niin kuin huuhdella ennen kuin se ripustaa vaikka kuivumaan. Mm. Että se vaan sit vie vähän kauemmin aikaa ja kannattaa tehdä pieniä nippuja, ettei ne pääse sitten menemään homeeseen tai mitään. Alkaa mätänemään. Että se on täällä maaseudulla, se on tietysti eri juttu. Mm. Täällä on ainoastaan sitten pitää katsoa, ettei nyt ihan tämmöistä hevoshaasta kasveja. Täältä nousee ainakin kuismaa ja sitten täältä nousee nurmitädykettä. Ja on siellä poimulehtiäkin näköjään. Joo.
Ja mikä se on kuisma?
Eli tässä on kuisman lehtiä. Eli kuismaan tulee semmoinen keltainen kukka. Kuisma on kahta lajiketta Suomessa ja molemmat on ihan käyttöön. Ja kuisman kukan tunnistaa siitä, sit käytetään nimenomaan se kukka, keltainen kukka. Et kun sitä tälleen sormien välissä rutistele, niin sitten tulee ihan semmoiset violetit, punaiset sormet, vähän niin kuin mustikkaa olisi sinne sotkenut. Vähän saman värinen. Se on helppo tunnistaa siitä, koska mistään muusta kasvista ei sellaista tule. Eli keltaista kukasta tulee semmoinen violetin punainen sormi. Ja kuisma on hyvä teekasvina. Se on itse asiassa, käytetään masennuslääkkeen osana myös. Ja sitä voi näin kotikäyttöisesti käyttää, jos on vaikka pahasti aina syksyllä ja talvella alkaa tulla vähän sellaista kaamosmasennusta, niin sitten voi ottaa vähän kuismateetä, niin varmasti olo helpottuu. Jos nyt on masennuslääkityksellä, niin sitten ehkä suosittelen niin kuin oma-aloitteisesti alkaa kuismaa käyttämään, mutta kyllä muuten niin kuin teinä pystyy käyttämään ihan hyvin semmoisiin pieniin mielialan laskuihin, niin sitten tulee parempi olo. Kuulin joskus sellainen luomuyrttiviljelijä, joka viljeli myös kuismaa, niin hän kertoi, kun siellä kuismapellossa oli muutaman päivän leikellyt niitä kuismia, niin oli todella onnellinen olo, että laulatti ja nartti koko ajan. Et sillä ihan on niin kuin jopa näin ulkoisesti ne vaikutukset. Ja kuisma on siitä erityinen kasvi myös, että se yrtti öljyissä ja kaikissa tämmöisissä voiteissa, niin se auttaa tosi syvälle ihoon. Se menee tosi, tosi syvälle tuonne lihaksiin ja kudoksiin. Eli se on hyvä hoitoöljy myös kaikissa kivuissa ja säryissä. Sitä on käytetty myös haavojen hoidossa ja niin poispäin, mutta siihen löytyy myös muita kasveja. Mutta tuommoisissa ulkoissa hieronnoissa ja muissa, niin se on, kuismaöljy on todella hyvä. Ja siitähän löytyy paljon valmisteita ihan luontaistotekaupoista. Että jos ei itse halua alkaa yrttiöljyä tekemään.
Niin onko se kukkaansa siis?
Nimenomaan se kukinto,
se
joo.
Käytetään. Joo. Jos teetäkin tekee, niin
joo, se kukka.
Ei lehti.
Ei. Et lehdissäkin on jonkin verran niitä vaikuttavia aina, mutta kyllä se on se kukka, joka käytetään.
Millä se kukki?
Se on enempi tulee sitten tuonne heinäkuun puolelle. Et nyt on kyllä kaikki ihan hirveän aikaisessa ollut tänä vuonna, että et mulla on meinannut jotain kasveja mennä ihan ohi, että yhtäkkiä huomannutkin, että ei vitsi, että sehän olisi pitänyt jo kerätä, kun se yleensä on vasta muutaman viikon päästä. Sitten mä ajattelin nyt ottaa tämän nurmitädykkeenkin. Tätä on myös, tädykkeitä on useampia, on rohtotädykettä ja sanotaan, että tämä nurmitädykke on kaikista yleisin varmaan. Tätäkin on käytetty villivihanneksena. Tällä on myös lääkinnällisiä ominaisuuksia, niin kuin melkein kaikilla kasveilla on jotain, mutta se ei estä todellakaan niiden ruokakäyttöä. Eli tästä on käytetty näitä versoja ja kukkia salaateissa ja sillain. Tässä on semmoinen vähän kitkerä maku, luultavasti se tekee hyvää ruoansulatukselle. Yleensä semmoiset kitkerät ja katkerat maut, mitkä aika paljon meidän länsimaista ruokavaliosta puuttuu, niin ne tekee yleensä hyvää ruoansulatuskanavaa. Eli sitä voi, siinähän saa kauniita koristeita sitten ainakin, jos ei muuta, ei ole myrkyllinen. Monesti ihmiset luulee tosi monia kasveja, että se voi olla vaikka myrkyllinen, niin sitten ei uskalleta laittaa vaikka kakun koristeeksi tai jotain. Esimerkiksi mä laitoin joskus sirenin kukkia kakkuun, niin se herätti epäluuleet, että eikö sireni ole myrkyllinen, mutta se ei todellakaan ole.
Pystyykö se nopeasti sanoa, että mitkä kukat on myrkyllisiä?
No esimerkiksi leinikit. Niin, leinikit on, okay. On suurin osa. Nekään ei ole mitenkään voimakkaasti myrkyllisiä, mutta en nyt laittaisi ruoan joukkoon. Että jos lehmätkään eniten syö, niin ehkä meidänkään ei kannata. Niitähän tulisi muuten. No sitten ehkä just noi tuommoiset koiranputkityyppiset, jossa on valkoisia kukintoja, niin niitä jos ei tunnista, niin ei kannata laittaa. Mutta kyllä se yleisesti ottaen on ehkä enemmän niin, että helpompaa on opetella tunnistamaan ne, mitkä on myrkyllisiä. Ja suurin osa kasveista, niin niitä voi käyttää johonkin. Et sen on taas huomannut nyt, kun näitä opiskelee koko ajan enemmän ja enemmän. Että enemmän on niitä kasveja, joita voi käyttää johonkin, joko lääkinnällisesti tai ruokana. Poimulehti on kanssa ihan hyvä tämmöinen salaattivihannes. Yleisesti ottaen ehkä kaikista tämmöistä, mitä salaatiksi kerää, niin kannattaa kerätä niitä nuoria yksilöitä. Ne on yleensä paremman makuisia. Poimulehti on käytetty myös haavojen hoidossa. Ehkä ohitse menee kuitenkin esimerkiksi ratamo siinä paremmuudessaan. Mutta että sopii yhtä hyvin niin kuin haavalastariksi myös. Ratamolehtiäkin on käytetty. Poimulehti on hyvä naisten yrtti, eli jos on ikinä mitään naisten vaivaa, niin poimulehtiä kannattaa ottaa tasapainottamalla teenä. Ja vaikka näin ihan ruokien joukossakin, niin hyvänä kesäkasvina. Sitten tässä oli meillä ahomansikkaa. Mansikan lehdet hän kanssa käy ja kukat hienosti koristeiksi ja teeaineeksi. Mansikalla on hoidettu kihtiä esimerkiksi ennen aikaa. Sitten katsotaanpas. Niin katajastahan mun piti sen verran vielä sanoa, että ootteko katajan marjoja maistellut? Kyllä. Kataja on myös semmoinen, mikä vaikuttaa munuaisalueeseen. Sitähän on käytetty kaikenlaisten juomien mausteena ja varsinkin liharuokien mausteena ja niin poispäin. Että kyllä se edelleenkin pitää paikkaansa musta niillä alueilla. Mutta voi myös käyttää yhtä lailla sitten teeyrttinä. Oikeastaan voitaisiin tässä ottaa vielä tämä koivukin, kun tässä oli näin sieviä pieniä koivuja. Koivuhan on tämmöinen oikein perinteinen suomalainen hoitokasvi, mutta käy myös ruokakasviksi. Eli varsinkin kevätaikaan, kun on ihan ne pienet lehdet, niin nehän on tosi herkullisia. Koivu on todella diureetti, eli nesteitä poistava. Eli siinä tarkoituksessa sitä on niin kuin lääkinnällisesti käytetty. Ja tietysti sitten kaikki nämä saunahoidot ja muut, niin ihan koivu kuuluu tietysti ihan ehdottomasti näin suomalaisessa perinteessä. Mutta käy myös tosiaan teeyrtiksi, mutta sen käytöstä ihan sellainen pieni varoitus, että ei kannata ihan, sanotaanko nyt 2 viikkoa kauemmin joka päivä käyttää koivot. Sitten on hyvä pitää tauko, koska se on todella niin voimakkaasti diuretti, että sitten se alkaa rasittaa jo munuaisia. Mutta pienissä määrin sekoituksissa niin ihan hyvä. Sitten tässä kasvaa vielä suolaheinää. Suolaheinähän on käytetty ihan iät ajat. Itä-Euroopassa on aika yleinen suolaheinäkeitto. Mutta siinä on tosiaan oksaalihappaa, että se kannattaa huomioida aina sitten, että olisi myös se maitotuote tai joku kalsiumin lähde. Esimerkiksi auringonkaan siemenet käy yhtä hyvin, siinä on kalsiumia. Ja miksei nyt sitten nokkonenkin, kun on kalsiumia, niin laittaa vaikka nokkosta vähän suolaheinää. Joo. Niistä on käytetty sekä siemeniä että sitten lehtiä. Nämä lehdethän on se salaattiaine yleensä. Mutta myös noita siemeniä on käytetty. Näitä siemenkasvejahan on aika paljon. Että niitä on ihan kivikaudelta asti ihmiset käyttänyt ravinnokseen. Kaikenlaisia siemeniä. Niitä, no itse asiassa toisella puolella tietä onkin hierakoita. Hierakoita katsotaan nyt tässä, kun ei tiedä mitä tuolta oli oikein ajettu pois. Niin hierakathan on myös semmoinen ikivanha ravintokasvi. Siitä on käytetty oikeastaan kaikki osat. Lehtiä voi käyttää ihan nuorina. Ja sitten noita siemeniä taas, kun ne kypsyy. Ja juuri on sitten taas sillä on lääkinnällistä arvoa, mutta se on todella pahan makuun, että sitä kannattaa käyttää vain se oikeasti tarvitsee. Että sitä ihan mielikseen syö. Joissain kasveissa on ihan todella hyvän makuiset juuret, niin nyt tulee tässä vielä jotain vastaankin. Et siinä on tietysti aina isompi vaiva sitten sen juuren keräämisessä, mutta että niissä on todella sekä vahvoja lääkinnällisiä vaikutuksia, että sitten oikeasti niin kuin ravintoarvollisesti hyviä ja herkullisia jopa. Tässä voitaisiin katsoa vaikka tästä näköjään mesiangervoa sen verran, että voidaan ottaa esimerkki. Mesiangervo on, kuinka moni tunnistaa mesiangervon? Mesiangervo nousee kanssa tosi varhain keväällä. Sen tunnistaa, kun siinä on tämä punainen lehtiruoti, niin se on helppo siitä tunnistaa. Ja aika voimakas tuoksu. No, ei näissä lehdissä niin paljon, mutta kukinnothan tuoksuu ihan todella voimakkaasti. Siihen tulee semmoinen valkoinen, pitkä semmoinen röyhy. Semmoinen vähän kerman valkoinen ehkä semmoinen. Ja mesiangervossa on salisyliiniä, niin kuin myös pajonkuoressa, eli sitä voidaan käyttää kipulääkkeenä myös. Esimerkiksi ihania jalkakylpyjä saa ihan vaan näistä lehdistäkin. Sitten näitä on käytetty myös teeaineena. Kaikista eniten vaikuttavia aineita on siinä kukkaosassa. Eli jos niitä haluaa vaikka talveksi kerätä, niin erityisesti niitä kukintoja. Mutta näissä saa tosiaan hyvän kipua lievittävän jalkakylvyn, vaikka ihan näistä lehdistäkin. Sitten mä katsoin, tässä oli horsma. Joo, katsotaan toi horsmakin tässä kohtaa, kun tuolla oli niin laajasti vedetty toi nurmikko. Eli horsma, onko kukaan maistellut horsmaa? Sehän on myös semmoinen kevätvihannes. Kyllä, joo. Eli ne ihan nythän ne on kasvanut jo tosi isoiksi, mutta ne ihan nuoret versot, semmoiset, mitä ensimmäisenä keväällä sieltä maasta nousee, niin niitä voi tosiaan parsan tapaan vaikka voissa paistella tai jonkun majoneesin kanssa syödä tai keittää suolavedessä ja syödä majoneesin kanssa. Ja on oikeasti herkullisia. Ja niitä pystyy sitten vaikka ryöppää pakkaseenkin, jos haluaa vielä sitten talviaikaankin maistella näitä alkukevään herkkuja, niin niitä voi ottaa sitten talviaikaan myös käyttöön sieltä. Mutta sitten ihan näitä vanhempia horsmia, niin niitä voi käyttää teeaineena. Ne on parhaimmillaan hiostettuna, eli annetaan nahistua hetken aikaa, muutama tunti, ja sitten sen jälkeen pyöritellään pallosiksi ja sitten vasta kuivataan ne.
Ja siis ihan huoneilmassa
hiostua. Joo, siis annetaan sen, siis joissain kasvissa esimerkiksi vadelmanlehti ja horsma. Niitä voi käyttää ihan noinkin vaan kuivattuna, mutta se maku paranee, jos ne hiostaa. Eli toisin sanoen, annetaan sen kasvin nahistua vähän aikaa huoneilmassa sen poiminnan jälkeen. Ja sen jälkeen ne pyöritetään semmoisiksi tiiviiksi palloiksi ja sitten vasta kuivataan. Ja sitten tiiviisti purkkeihin. Niin se on vielä parempi se maku. Venäjällähän on käytetty horsmaa tosi paljon teenkorvikkeena. Silloin ihan parikin omaa nimeä. Toinen on ainakin Iivana tee, jonka nimellä sitä on Venäjällä myyty. Et se on ollut ihan yleinen teejuttu siellä. Niin ja vielä, hei, sen unohdin. Maitohorsmahan on ihan erinomainen myös kaikenlaisissa ruoansulatusvaivoissa. Sellainen ihan erityisjuttu siinä on sitä, että sitä joskus ennen aikaan on käytetty sillä lailla kevätyrttinä, että kun on siirrytty siitä talviravinnosta, mikä on ollut paljon kuivattua ruokaa ja niin poispäin, sitten taas tähän kevään ja kesän ruokiin, missä on paljon enemmän vihreitä ja muuta, niin se on tasapainottanut sitä muutosta. Eli se tämmöisessä ruokavalion muutoksessa erityisesti on hyvä. Jos lähdette vaikka matkalle, niin ottakaa maitohorsmateetä mukaan. Ja sitten niistä kukista, niin siihen tulee kauniit vaaleanpunaiset kukat, niin niistä saa tehtyä semmoista ihanaa vaaleanpunaista juomaa. Ja toinen hyvä tietysti matkalle mukaan kasvi on se kamomilla, että jos kärsii matkoilla aina vatsavaivoista, niin kamomilla ja horsmaa mukaan. Täältä nousee nyt, että täällä on siankärsimys melkein kukassa. En tiedä onnistanko löytää mistään siankärsimää, joka olisi kukassa, mutta kuinka moni tunnistaa siankärsimän? Kaikki? Hyvä. Eli siankärsimään tulee se semmoinen valkoinen, tosi voimakkaan tuoksunen, semmoinen ryydin tuoksunen kukka. Ja siankärsimä on semmoinen, mitä kansanlääkinnässä on arvostettu ihan ympäri maapalloa todella paljon. Sitä Suomessa on kutsuttu esimerkiksi tuhat taituriksi. Eli se auttaa oikeastaan vaivaan kuin vaivaan, voisi näin sanoa. Noita yrttikirjoja kun lukee, niin siankärsimä mainitaan melkein joka vaivan kohdalla, että sitä voi aina ottaa. Että jos ei muuta halua kasvilääkinnistä oppia, niin siankärsimä kannattaa opetella. Eli se kukka on tosi voimakkaan tuoksunen ja se kukinto onkin se voimakkain tässä kasvissa. Mutta näitä lehtiä voi käyttää salattiaineena ja näissä on myös potkua jonkin verran. Ja mikähän olisi semmoinen ihan erityinen siankärsimistä, mitä mä haluaisin neuvoa. Jalkakylvyt ainakin on semmoinen, parantaa verenkiertoa. Eli jos on minkäänlaista verenkiertovaivaa, niin siankärsimä jalkakylpiä ainakin. Sitten täällä, tässä onkin nyt niin kauniit ratamon lehdet, että otetaan ratamokin tässä. Tää on mukava paikka muutenkin. Oletteko käyttäneet ratamolehtiä mihinkään?
Haavoja.
Elikkä jos ratamosta haluaa tehdä sen haavalaastarin, niin parhaitenhan se tapahtuu niin, että sen näin rullaa ja sitten pyörittelee tällä käden sisällä, niin että nesteet lähtee liikkeelle. Ja sitten, kun sieltä saadaan se neste liikkeelle, niin sitten se auttaa kaikista parhaiten ja tarttuu ihonkin helpommin. Ja juuri itse asiassa pari päivää sitten meidän yksivuotiaalle tuli ihan hirvittävä kuhmu päähän. Ja sitten se meni päiväunille sen jälkeen melkein suoraan, niin mä laitoin sille siihen myssyreunan alle tuohon ratamolaastariin. Kun se heräsi, niin se oli laskenut se kuhmu pois kokonaan. Eli siinä on ihan tosi paljon niitä vaikuttavia aineita. Ja myös sopii ihan näin syötäväksi salaatteina. Ja sitten mä oon joskus kokeillut myöhemmin kesällä, no nytkin löytyy jo aika isoja näitä ratamolehtiä. Niin mä oon käyttänyt näitä ihan sellaisen vähän niin kuin kaalilehden tai viinilehden tapaan ja tehnyt niistä kääryleitä. Se on vaan sitten, että kun löytää semmoisen paikan, missä oikeasti ratamot saa kasvaa, kun ne yleensä on niitä semmoisia tallottuja paikkoja tai sitten niitä, mistä se nurmikko ajellaan, niin tosi vaikea on löytää näin niin kuin rehevästi kasvavaa ratamaa. Et mä itse asiassa viimeksi itsekin, kun kävin täällä kiertämässä tätä, niin keräilin jo vähän ratamolehtiä, kun täällä oli niin hyvät ratamopaikat täällä tilalla. Ratamon siemeniähän voi käyttää myös. Nehän on, mitä käyttää gluteenittomia ruokia, syövät psylliumin siemeniä. Nämä suomalainen ratamon siemen on ihan vastaava. Eli jos niitä jaksaa keräillä, niin niitä voi käyttää. Ne on tosi proteiinipitoisia ja poispäin.
Ja. Siis ne kukkii sitten jossain kohtaa ja sitten tulee siemenet.
Siihen tulee niinku se semmoinen vihreä pötkylä, semmoinen tosi tiivis. Ja sitten kun ne siemenet kypsyy, niin sitten ne irtoaa aika helposti siitä. Se on semmoinen niinku pitkä semmoinen, mikä kasvaa siihen lehden tuonne keskelle. Semmoinen ihan oma varsi. Et siihen ei varsinaisesti semmoista kukkaa tuu, että se kukinta on se semmoinen siemenpötkö. Mä nyt en osaa tätä oikeaa termiä sanoa,
kyllä
en ole vieläkin.
Muistan, joo. Vähän
niin just. Joo. Mutta se on tosiaan myös käyttökelpoinen. Sitten ihan noin lääkinnällisessä mielessä ratamohan on myös tämmöinen keuhkoaluetta vahvistava. Eli kaikissa flunssissa ja sellaisissa niin se on hyvä teeyrtti. Sitten ruususta haluaisin vielä sanoa. Tässä oli niin kauniisti nämä ruusupuskat. Ruusuahan voi käyttää tietysti kaikenlaisina koristeina ja muina. Siitä saa hyviä yrttietikoita, ruusuetikkaa, jälkiruuissa tietysti ja niin poispäin. Sillä on myös lääkinnällisiä vaikutuksia. Ruusuhemon kasvit on sellaisia supistavia, limakalvoja supistavia. Eli kaikenlaisissa sellaisissa vaivoissa. Tässä, en tiedä, onko ne nyt ajeltu, ne tuossa oli ruusuhemon kasveihin myös tuo ojakellukka. Niin sillä on ihan vastaavat vaikutukset myös. Mutta tätä ruusuja voi käyttää. Sitten tuossa oli hauska vuoren kilpi. Tästä luin jokunen aika sitten, että on Siperiasta peräisin tämä kasvi. Ja siellä tätä on käytetty kuulemma ihan yleisesti teekasvina. Ne on käyttänyt näitä lehtiä, jotka tänne ihan itsestään vähän niin kuin kuivuu, niin niitä on käytetty pääasiassa, mutta tässä jutussa, minkä mä luin, niin suositeltiin kyllä, että kuivattaisi ihan näistä tuoreista lehdistä sitten kuitenkin, eikä kerättäisi näitä jo valmiiksi hapertuneita. Se on niin sanotusti ilmeisesti jossain määrin adaptogeeninen, eli se vaikuttaa niin kuin työkykyä lisäävästi, jos tämä on tämmöinen yleisilmaisu, mutta eli tavallaan niin kuin nostaa niitä tehoja. No oikeastaan niin kuin yrteistä voi löytyä melkein vaivan kuin vaivaan, vähintäänkin jotain niin kuin tukia antavia hoitoja. Että se vaan siis yrttihoidot ylipäätään vaatii vaan sit niin kuin ihan siltä ihmiseltä itseltä niin kuin tosissaan sitä sitoutumista, koska se tarkoittaa sitä niin kuin, että runsaita määriä yrttejä päivässä.
Joo.
Että se monesti vähän kaatuu se hoito sit siihen, että ihmiset ei ole oikeasti valmiita niin kuin, niin massiivisesti niin kuin itse osallistumaan siihen hoitoon, kun on totuttu siihen, että mennään lääkäriin, se antaa sen pilleripaketin ja vaiva on sillä hoidettu. Ja se vaatii sitä omaa paneutumista jo siihen asiaan sitten niin paljon, että se on vähän semmoinen harvemman hoito tuossa nykymaailmassa, kun pitää laitella niitä teetä ja tinktuuroita ja muita ja mahdollisesti ulkoisia hoitoja lisäksi.
Tulokset tulee varmaan hitaammin.
Mutta sitten toisaalta ne on yleensä vähän pysyvämpiä. Koska se yleensä vaatii sitten myös muita niin kuin elämäntavan muutoksia. Että ei pelkästään, ei ne yrtit ole mikään sellainen taikatemppu, että syödään vaan makkaraa ja juodaan olutta ja sitten kun ottaa vähän yrttejä, niin kaikki vaivat paranee. Eihän se niin mene. Että se vaatii sitten niin kuin, myös niin kuin ihan toisenlaista otetta siihen kaikkeen elämiseen. Tätä. Ihan semmoinen vaan pieni näistä järven kasveista ja lammen kasveista. Järvikaislat, järviruot, osmankäämi, jota nyt ei täällä kasva. Niin ne on ollut ravintokäytössä aikaisemmin tosi paljon muinaisina aikoina. Eli niistä voidaan käyttää, on jotkut kivikauden ihmiset on syönyt noita siemeniä ja sitten erityisesti tuo juuri osa niistä niin on todella herkullinen. Eli ne nuoret juuriversot, joita kasvaakin ihan alkukevästä, niin niitäkin voidaan niin kuin näin parsan tapaan käyttää. Ja tehdä kaikenlaisia muhennoksia ja muita sitten. Eli sieltä löytyy sitä ravintoa ihan niin kuin roppakaupalla. Kaislahan kasvaa nykyisin Suomen rannat ihan täynnässä. Ja tuommoiset kaikenlaiset selviytyjäkurssilaiset ja muut, niin ne erityisesti näitä sitten käyttää, koska ne on todella ravintoainepitoisia.
saankin näköjään vähän, että matkaterällä tarkastetaan.
Joo, eli korte, peltokorte. Korte on myös semmoinen, mikä pitäisi tunnistaa, kun oli niistä myrkyllistä kasveista puhe. Eli kortteissa on myös niitä myrkyllisiä. Mutta peltokortte on todella hyvä piinlähde. Sitä voi käyttää ihan ruokakasvina ja sitten teekasvina. Tämä peltokortteen tunnistaa siitä, että jos näette tuossa tuon tuommoisen kruunun, niin sitten kun tästä vetää tämän irti tämän ensimmäisen nivelen kohdalta, niin se on korkeampi kuin tuo kruunu. Eli peltokortteessa on tämmöinen tuntomerkki. Se on itse asiassa ihan loistava, jos on hiusten haurautta ja kynsien haurautta ja sellaista niin kuin yleistä tai luuston heikkoutta, niin peltokortetta ja nokkosta silloin oikein kovasti. Niin varmasti auttaa. Mä itse käytin vaikka raskausaikana, kun alkoi olla silleen, että nyt on jotain puutosta, että hiukset alkoi lähtemään, niin ja iholle myös hyvä. Niin käytin. Joo, salattiin esimerkiksi. Niin mä käytin ihan semmoisia nokkospeltokortepuristeita, ne oli semmoinen valmis tuote, niin lähti hiukset kasvamaan hurjasti. Sitten tässä kasvaa vielä tätä puna-apila. Eli puna-apilahan on kanssa, ja niin kuin apilat yleensä, niin sekä lehtiä että kukkia voi käyttää salateissa, ruoanlaitossa. Ja puna-apilalla erityisesti on myös sitten lääkinnälliset vaikutuksensa. Se on myös semmoinen munuaisia ja maksaa vahvistava. Munuaisia vahvistaa ja maksaa puhdistava. Puna-apilasta voi käyttää kyllä lehdetkin, mutta erityisesti se kukka on hyvämakuinen. Mutta sitten voikukka. Kuinka moni on syönyt voikukan lehtiä? Miltä ne maistuu? Ei kauhean hyvälle vai? Eli voikukassahan kuulemma on jopa 400 eri lajiketta Suomesta löytyy. Ja niissä on tosi eri makuisia. Ihan yleisohjeena voisi sanoa, että tämmöiset, niin kuin, mitkä on tosi sahalaitaisia, niin on yleensä kitkerämän makuisia kuin sitten tämmöiset vähän pyöreämmät lehdet. Ja sitten tietysti niitä nuoria lehtiä kannattaa mieluummin, että ne on yleensä mieremman makuisia. Kuin tämmöiset isot. Sitten tietysti jos kerää talveksi voikukan lehtää kuivumaan, niin näistähän saa isoista lehdistä vähän helpommin massaa ja sitten se ei niin kuin kuivatussa yritys enää ihan niin katkerana tuu se makukaan. Voikukka on tosi hyvä lääkekasvi. Siitä ihan erityisesti halusin kertoa, että minkä takia kannattaa syödä voikukan lehtiä. Eli voikukka laskee verenpainetta, mikä on suomalaisilla aika yleinen ongelma. Niin sillä on verenpainetta laskeva vaikutus näillä lehdillä myös, mutta erityisesti juurella. Et juuri on voikukassa kaikista voimakkaimmin vaikuttava, mutta myös näistä lehdistä löytyy niitä aineita, että ei ole pakko alkaa niitä juuria kaivamaan. Juuret on parhaimman makuisia syksyllä. Sitten kun on kukinta-aika ohi ja alkaa tämä maanpäällinen osa lakastua, niin silloin se voima menee sinne juuriin. Myöskin ihan alkukeväästä voi kerätä, mutta syksy on kyllä, silloin ne on herkullisimmillaan. Se oikein varastoi sinne kaiken sinne juurakkaan se kasvi. Juuristahan on tehty ennen kahvinkorviketta. Ja tämä oikeastaan on aika hauska, koska se vaikuttaa ihan päinvastaisella tavalla kuin kahvi. Eli sillä on juuri se verenpainetta laskeva vaikutus ja ruoan sulatusta parantava vaikutus. Voikukan juurihan lisää esimerkiksi sapeen eritystä, muistaakseni onko peräti 3 vai 4-kertaiseksi. Eli se toimii ihan päinvastoin kuin kahvi, että mieluummin, jos jaksatte, niin kerätkään niitä voikukan juuria, tehkää sitten korvikekahvia siitä, niin saatte sitten terveysvaikutukset. Tietysti jos teillä on matala verenpaine, niin voihan sitä kahvia sitten vähän siihen juoda.